Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 9.
Cavad Xanın divan üzvlərinin çoxu dindarlardı. Burada Nadir Şah sarayından fərqli olan bir ənənə yaranmışdı. Nadir Şah mollaları dövlət işinə buraxmırdı və bunu dövlətin inkişafına əngəl sayırdı. Ancaq xanlıqlar tam molla işğalı altındaydı. Cavad Xan əhli namaz kimi onlarla tanrı söhbəti eləyərdi. Ancaq dünya qarışıqdı və yalnız ilahi söhbətləri ilə iş açmırdı. Buna görə də Cavad Xan son vaxtlar divanı az-az yığır, daha çox yaxın dostları ilə görüşür, fikrini, dərdini onunla bölüşürdü. Belə günlərin birində eşitdi ki, Rusiya hakimi xanım 2. Yekaterina İrana müharibə elan edib və Dərbənd yolu ilə güclü bir qoşun güneyə doğru gəlir. Rusiya ilə İranın uzun tarixi olan və əsasən Osmanlı düşmənçiliyi təməlində formalaşmış dostluqları pozulmuşdu. Ağa Məhəmməd xan Qacarın Şuşa, Tiflis yürüşləri şimalda belə bir şübhə yaratmışdı ki, qonşu dövlətin güclü və inatkar şahı Rusiyaya hücum eləyərək ən azı Quzey Qafqaza sahiblənmək istəyir. Bu xamırın çox su aparacağını bilən Azərbaycan xanlarının İranla Rusiya arasında manevr etməkdən başqa yolları qalmamışdı. Səfəvilərdən sonra bütövlükdə İrana sahiblənə bilmədiklərini, qan töküb qurduqları dövlətdə farsların və fars tərəfdarlarının getdikcə gücləndiklərini görəndə bütöv İran iddiasından əl çəkməkdən başqa yolları qalmırdı. Dünyanı sarsıdan Osmanlı İmperatorluğunun qonşuluğunda ikinci bir Türk dövlətinin mövcudluğunu qonşulardan heç biri istəmirdi. Buna görə də hər vasitə ilə İranı bir Fars dövlətinə çevirməyə çalışırdılar. Nadir Şah bunu duysa və Osmanlı sultanlarına əl uzatsa da bu əli geri itələmişdilər. Məzhəb ayrılığı dövlətin silahına və siyasətinə çevriləndən sonra İranda Türk düşmənçiliyi güclənirdi. Bu oyunu görüb, qan qardaşları ilə üz-üzə gəlmək istəməyən Azərbaycan xanları mərkəzdən qopmaqdan başqa yol bulmamışdılar. Bu ilk addımdı. Ancaq ikinci addımı atıb öz aralarında razılığa gələ bilmirdilər. Buna vaxt lazımdı. Bu işdə onlara yardım edə biləcək yeganə qüvvə Osmanlı dövləti idi. Ancaq Osmanlının içində də türk düşmənləri, yəni Anadolu türkləri ilə İran, Qafqaz türklərinin bütünləşməsini istəməyənlər az deyildi. Rum, erməni əsilli Osmanlı təbəələri İstanbul sarayında və saraya yaxın çevrələrdə yerləşdiklərindən məzhəb ayrılığını qızışdırmaqla yanaşı, İranın bir türk dövləti olduğunu unutturmaq, düşmənçiliyi gücləndirmək üçün dəridən qabıqdan çıxırdılar. Bir yandan da Dərbənddə Quba xanı Şıxəliyə, Qazıqumuq hakimi Surxay xanın 20 minlik atlısının Rus nişançılarının səhvlərini yara bilməyib geri çəkilmələri, Dərbənddən gələn başqa soraqlar gələcək faciələrdən soraq verirdi. Köhnə tüfənglərlə silahlanmış atlı dəstələri ilə 15-20 il təlim keçmiş 30 minlik Rus ordusunu məğlub eləmək çətindi. Uzun müddət Gürcüstanı, Arazdan quzeydə Azərbaycanı, o cümlədən Gəncəni, İrəvan vilayətini təsir altında saxlayan Osmanlıların Avropa savaşlarından başı ayılmırdı. Yəqin buna görə də indi bu tərəflərə, Dərbənd və Dağıstana yardım edə bilmirdi. İçindəki qiyamları yatırmaqdan halsız düşmüşdü. Gücünü topalayıb gələnəcən iş gücdən keçəcəkdi. Bütün bunlar xanların birləşməsinə əngəldi. Bakı və Gəncə xanlarının Qacara gizli rəğbətləri, Şamaxı, Şəki, Quba, Bakı xanlar arasındakı ixtilaflar da bu birliyə ümid yeri qoymurdu. Cavanları topun döşünə verməklə iş düzəlir. Rus padişahının gəlha gəlidir, dünyanın yarısını alıblar, qabağında necə dayanacaqsan? Yenə Allaha təvəkkül, ümidimiz onadır. Elə müdafiə var ki, hücumdan artıq qələbə gətirir. Ovu bərədə gözləmək min illərin öyrəncəsidir. Cavad xan bütün bunları dönə-dönə fikrindən keçirib, qələbənin qalib mövqeyi ilə məğlubun yenilmiş mövqeyi arasındakı fərqlərin tək bir silahla bağlı olmadığı, bəlkə də Allahın iradəsindən, imandan, gündəlik yaşayış tərzindən, halallıqdan, ədalətdən qaynaqlandığını düşünürdü. Məlum deyildi. Bununla özünə təsəlli vermək, üstünə gələn selin qarşısındakı acizliyinə bəraət qazandırmaq, yoxsa bu duruma düşmələrində hər birinin nə qədər günahkar olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirdi. Bəli, xanlıq yaxşı işdir. Gəncə xanlığı, Ziyad oğullarını, Şəki xanlığı, Səlim xanları, Qarabağ xanlığı, Cavanşirləri kef damaq içində yaşadır. Ancaq belə ağır gündə hər bir canavar qabağımda quzuya dönür, kef damaq da sərvət də unudulur. Bunun əziyyətini 20 xan birdən çəkir. Digər hər biri bu bölünmüşlüyün faciə olduğunu bilə-bilə iddia və hikkələrini addayıb bir-birlərinə yaxınlaşa bilmirdilər. İllər uzunun nə çəkmişdisə, Gəncə bəyləri bəyi çəkmişdi. Şuşa Qarabağ xanlığı da, Borçalı, Qazax, Şəmsəddin sultanlığını da ondan qoparıblar, onun əlindən alıblar. Bunun dalınca Cavanşir uşağının bu bölgənin neçə yüz illik sahibi Ziyadoğullara qarşı çıxması qan düşmənçiliyindən də ağır bir şey idi Cavad xan üçün. İbrahim Xəlil xan insan kimi hörmətli olsa da, onun Gəncəyə və Cavad xana üstdən aşağı baxmasını, badalaq gəlməsini qəbul edə bilmirdi. Xanların çoxu bir soydan çıxsalar, qohum-əqrəba olsalar da, hər biri özünü daha haqlı sayır və qonşusunun güzəştə getməsini, geri çəkilməsini və ya gəlib ona qoşulmasını istəyir. Bunlar bitib tükənən qayğılar deyildi. Çözümü nə vaxt bulunacaq, o da sirri xudadır. Dərd bugünün dərdidir, düşmən qardaşları sındıra-sındıra gəlir. Sən də balaca gücünlə özünü müdafiə edəcəksən. Azərbaycan xanlarının heç biri öz dedikləri kimi Rusiyyət padişahlarının dəqiq hücünü, silah sursatını, hərbi, psixoloji, mənəvi, taktiki, texniki gücünü bilmirdilər. Tarixdən gəlmə bir vərdişlə Rusun silahı Türkə neynər deyir və dünyada Türk qılıncından kəsərli silah yoxdur. İnamı ilə özlərinə təskinlik verə-verə vaxt itirirdilər. Dərbənddə də, Qubada da, meydanda görünən mənzərə buydu. Bir tərəfdə özünə arxayınlıq, nəticənin yaxşı olacağına inan, çılğın ürək, qəzəb, haqsızlığın, işğalçıya nifrətin gətirdiyi hirs, əsəb, o biri tərəfdə ayı etnasızlığı, yeni texnika, arası kəsilməyən silah sursat, hərbi intizam, 15-20 ilə eğitilmiş nizami ordu. Üz-üzə gələn iki dünya, Avropanın yeni soyuq işgüzarlığı və şərqin köhnə cəngavər ruhu, topa qarşı at, tüfəngə qarşı qılınc, gülləyə qarşı yanar ürək. Nə igidlər baş qoydu bu müharibə adlanan insan dəyirmanında, nə oğullar yetdi, neçə ilxılar qırıldı, nə qədər sərvətlər talandı. Nə olur olsun, Cavad xanın şəhəri qorumaqdan başqa yolu qalmamışdı. Gəncə cəmaatının gözü ondadır. Nə deyərlər ona? Adam da öz evinin açarını məzlumca aparıb düşmənə verə bilər? Güclüdür deyə hamını ayağının altına almalıdır? Gavur ayağı İmam Hüseyn şəhərinin müqəddəs torpağına dəysə, Şeyx Nizaminin, Şah Abbasın, İmamzadaların ruhu bizi bağışlamaz. Söhbətin bu yerində qapı açıldı, eşik ağası yanındakı iki nəfərlə tələsi içəri girdi. Gələnləri görən kimi Cavad xan, səhərdən bəri içərisini didən narahatlığın əsassız olmadığını və bunların bəd xəbərlə gəldiklərini başa düşdü. Eşik ağası irəli durdu. Üstümüzə qoşun gəlir, xan. Nə qoşun? Hardan? Qarabağ tərəfdən İbrahim Xəlil xan, Tiflisdən İrakli. Cavad xan halını pozmadan, vəzirə xəbər ilə, qoy, Divanı yıxsın, dedi. Yeni xəbər Şeyx Yusufu həyəcanlandırmışdı. O qədər də yaşlı adam deyildi, elə Cavad xanla yaşı dolardı, amma uzun saç saqqalına baxsız düşəndən onu dünya görmüş axsaqqala bənzədirdi. Əslində, elə bu yaşında da çox şeylər görmüşdü. Bir yandan da nəslinin adı üstündə idi və təkcə qanı ilə yox, düşüncəsi, bilgisi və müdrikliyi ilə də Şeyx Nizami, şəcərəsinə yaraşan bir insandı. Cavad xanın ona münasibəti fərqli idi. Sərt, sözü götürməyən xan təkcə onun ittiham və hökm kimi səslənən sözlərini səbirlə, təmkinlə dinləyirdi. Şeyx Yusifi xanlıq işinə qatmır, ona vəzir, vəkil gözü ilə baxa bilmirdi. Daha yaxındı, amma kənarda. Ehtiyac duyanda yanına gedər, ya da çağırıb təklikdə söhbət edər, məsləhətləşərdilər. Şeyx üzdə olmasa da, arxada onun birinci məşvərətçisi idi. Gəncəni qana boyaya bilən xəbər söhbətlərini yarımçıq qoydu. Şeyx həssas adamdı, deyəsən pis vaxtda gəlmişəm. Ayağım düşmədi, deyə fikirləşdi. Ancaq sonra öz-özünə fikirləşdi. Çağırtdırmışdı. Nə deyib gəlməzdi. görünür ürəyinə damıbmış. Məni dəvət eləyib ki, bəlanı tək qarşılamasın. Elə bu həyəcanla da xanın arxancılığına etirazını bildirdi. Adam göndər, qoy öyrənsinlər. Şuşa ilə Tiflis yenə də nə adla birləşib. Gəliblər Gəncənin üstünə. Xeyir olsun. Bəlkə heç ürəklərində bizi tutmayıblar. Bəlkə Şəkinin üstünə gedəcəklər. Yəqin Çələbi xanın kötəyini İraqlı hələ də onu da bilməyib. Yox, Şəkiyə hücum eləməzlər. Səlim xandan aranı yenicə düzəldiblər. Qardaşının yerinə onu xan elan eləmək istəyirlər. Şəkinin, Şirvanın yaxınlaşmasını götürə bilmirlər. Bu yandan da Səlim xan həm İraqlının qohumudur, həm də İbrahim Xəlil xanın. İraqlının iç adamlarından Baqrationun qızını alıb, öz qızını da verib İbrahim Xəlil xana. Üstəlik İbrahimin də bacısını Gürcü qızının üstünə gətirib. Bir də gördün, Səlim xan da qoşdular özlərinə. Oma xanın avar ləzgi atlılarını da çağıra bilərlər. Çünki İbrahimin bir arvadı da avar qızıdır. Balakəndlərlə su keçmir aralarından. Şeyx Yusif mətləbdən uzaqlaşmaq istəmədi. Amma Qacar da çox Allahsızlıq elədi. Cavad xan duruxdu. Mənə də Əzazil deyirlər, şeyx. Əzazil olmasan, necə yığacaqsan bu xalqın başını bir yerə? Sən də başqalarının sözünü təkrarlayırsan. Amma Ağa Məhəmməd xanın, siz demiş, mənim dayımın nə istədiyini özün çox gözəl bilirsən. O da bizləri, qacarları, qızılbaşları, tərəkəmələri, şahsevənləri, əfşarları, bayatları bir araya yığmaq, xanlıqları birləşdirmək istəyir. Ancaq hərənin ağzından bir hava gəlir. Ərdəbildə Nurəli xanın sərkərdəliyi ilə ordu toplananda dəfələrlə bütün Azərbaycan xanlarına məktub yazıb itayətə çağırdı. İraqliyə xəbərdarlıq elədi. Ruslarla oynama, onları Qafqaza çağırma dedi. Ölkəni qorumaq üçün hər yana əl atdı. Xanlarımız neynədi? Şuşalı İbrahim Xəlil xan yenidən dostlaşdı İraqli ilə. Talış hakimi Mir Mustafa xanın qardaşını Rusiyaya elçi göndərdilər. Hərəsi bir yandan məktublar verdilər ona. Şirvan xanı da üzünü Rusiyaya tutdu. Uma xan qohumu İbrahimdən qopa bilmədi. Qacar gözünə döndüyümdə eyni ilə Nadir şah kimi Ərdəbildə qurultay çağırıb şahlıq tacını qoydu başına və gəlib İraqliyə göstərdi ki, neçə il mənim təbəəm olmuşsan, bundan sonra da olacaqsan. Şeyx Yusuf sakit-sakit dedi, başa düşürəm xan, ancaq məqsəd nə olur olsun, araya ki qan düşdü, işlər düzəlməz, sənin torpağına giriblər. Bəlkə ayrı niyyətləri yoxdur, qonağa gəliblər, adamlarını göndər, qoy öyrənsinlər. Cavad xan yenə tövrünü pozmadı, tələsmə, hər necə olsa özlərindən bir xəbər çıxar, onsuz da niyyətlərini bilirəm, məndən Qacarın intiqamını almağa gəliblər. Niyə indiyədək Gəncədə olan 500 gürcü əsrini buraxmamışam? Düşünmürlər ki, Qacarı Tiflisə yönəltdirən elə İbrahim Xəlil xanın özü oldu. Onun niyyətini başa düşmədi. Danışığa getməkdənsə, bir gecə xəlvətcə adamlarını öldürtdürdü. Bəs onda əsrləri niyə saxlayırsan? İrakli özünü bizim böyüyümüz sayır. Ruslar da ayağının altına daş qoydular. Nadir Şahın bağışladığı borçalı azmış kimi, gündə bizim ərazilərimizə soxulur. Cəmaat onsuz da acdı. Bir yandan da bunun qaçaq qulduru. Qoy öz itlərini ayağına bağlasın, mən də əsirləri azad edeyim. Bu vaxt qapı açıldı, eşiyə ağası Qasım bəy içəri girərək, xan sağ olsun, sizə məktub var, dedi. Cavad xan məktubu alıb oxudu. Şeyx Yusif məktubda nə yazıldığını soruşmadan qalxdı. Məsləhət bilsə, xan özü söylərdi. Vidalaşıb getdi. Yəqin ki, xanın tək qaldığını biləndən sonra Şükufə xanım gəldi və əhvalını soruşub ərinin yanında oturdu. Xan evində yalnız onun cəsarəti çatırdı, soruşmadan xanın məclislərinə qatılmağa. Gözümə bir təhər dəyirsən, Cavad xan, azarlı deyirsən. Yox, azarlı deyiləm, şükür. Mənə demə də, səni tanıyıram axı, kefsizsən görürəm. Dünyanın işlərini fikirləşirəm. Dünyanın dərdi sənə qalmayıb, özünü, Gəncəni fikirləş. Dünyanın bütün qayğıları Gəncədən keçir. Unutmaq olur ki, yazdı, dağların gəl-gəl deyən vaxtıdır. Qalxın, oymaqlara baş çəkin. Köhnə dostlarınızla görüş, fikrin dağılsın. Ya da qonaq get Şəkiyə. Qaynın sevinər. Mənim kimi yetim deyil ki, mələknisə. Dağ kimi qardaşları var. Pişvazında durarlar. Cavad xan təəccüblə. Şəki söhbəti hardan gəldi ağlına? Qadan alım xan, doğrusunu bilmək istəsən, bu mələknisə bəyimin öz xahişidir. Şəki üçün darıx. Ya gərək, özünə aparasan, ya da uğurluya qulluqçulara qoşub göndərəsən.
Ayrım sonu.